سيارة أعضاء القراءة توفي. في مخار الورث من خطر لتنيت لربون كم قول مير نشيل يغرم يدن شيان واري ابتعنا بيش الموني خبر لرون لو هي ما يقود يتم برغرام الأرمضي إيش تنمثين وطولك ونغمك مخابر لرن سيدتان شتريارت ميكروفون من كادة شم يوشن عن أوروان
Бүгүнгү сабыр курматтуу тыңдоочулар, одол хабарларым ва кыскача маалыматты тыңдаңыз. Европа парламенти белгилешүү Туркменстаны ойлойлу дияр. Мүсүрдө үлдөрчө протестти тустоо кетилди. Тунис өнкү президенти тустоо кетмекчи. Орсет Эйран эдилен электрон хүзүмүн хелиакчилиги элтип билжегін ойдырыяр. Форматлың лейзілерін шуы бейлі қабарларын доларрақ малмауынны дегілен. Европа парламенті Меркеда де юрдын Европа үлелесіңі қол өлетін өтін ғада вай Түркменстан лен қызматташлық шертін амасында башланғыц яшыл цыраны яқты. Европа үлелесігі үлен Түркменстан партнерлық қызматташылық шертнамасына 98-й елді ол чекіпті. Емма бұ шертнаманың күйжек ермесі юрттағы немәлім сияси яғдай кем адам құқылар аладалар себеплі ұлық қолытлап соңы қойлып келінні. Европа парламентінің дашары қатнашқылар комитеті дүйін бұ шертнаманың күйжек ермегін қолылыян резолюция ө рекомендация бойынша бір қарар қабыл етті. Бұ қарар май айында парламент делегациясының Түркменстана сапарынан соң айғытлы көрініштегі дол сесвешілігі алып келмелі. Мүсірді дүйін тапқыр екінші күн мүңлер чадым хүкіметі қаршы көчі протестлеріне чықып қопсылық күйішлер үлен чақнышты. Пайдағыт қайырды бір нәтсі ерді протест құрырлы. Бір ерді полиция 3000 семес протест сен дарғытма үшін олырын үстіні юк машинларын сүрді. Көплігі яқшы адамлардан олан протест топорлар парламенттің дарғадылмағыны. Демократия ве ұлырақ айлық талап әдерлер. Пайтағдың меркезінде ұрылан қайызқы вағытлық протестлерді Мүсірің ұдық вағытлық президенті Хүсіні Мөәрің еш башынан айырылмағын талап әттілер. Екінші күн екі протестінің өлін ері олан суызды полиция 2000 семес демонстранты тарғытыны үшін әрдейін таяқлар ұланды. Мүсір шәһәрлерінің басқа да бір нәрсесінде кішірек протестлер болды. Мүсірің қауіпсіздік құрлықтары соңғы 3 күнде 860 протестінің тұстау әділерінің айттылар.
Азаттық
радиосы. Хабарлар.
Hormatly dinleyijiler, gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Adalet ministri Tunisiň ýurdun garaklatylan prezidenti Ben Ali'n tutsak etmegi karar edenini aýdýar. Adalet ministri Laskar Karoujeppi Tunis Interpolynyň Ben Ali'ni onuň aýalyny we beýleki maşgala adalaryny tutmagy kömek sorat diýdi. Tunis öňkü prezidenti we onuň Maşgala ağdaların emliya uğurluğunu ve daşarı yurt polini yurttan bir kanun çıkarmakta ipliyar. Benal 23 yıllık kökmüne varlığından son halkın köpçürklüğün protestlerinin neticesinde hakimiyetten ağdarlı ve 14. yanvarda Saud Arabistan'ına kaçıp attı. Düğün polisiye Tünüz'ün payitahatından protestleri dargıtmak için göz yaşardıcı kağalları lonlu. Belarus tutsak edilen 30'un uğrağı aktivistin işini suda geçirecektiğine diğer ol aktivistler de kavurda prezident Aleksandr Lukashenko'nın gaytadan taylanmağına karşı uğrulan protestler mahalline tutsak edilipti. İçeri işler ministeri Anatol Kuleshov fevralın aşında su silceriçliğinin başlanmak için tutsak edilenlerin arasında dokument toplanayanına etti. Ministerin sözlerine göre olara 15 yıla senli türme tutsakluğu karışar. Tezi kanun düzeltişleri Düzüçlerinin talep esasını inni Tacikistan'a ölünmek isteyen daşarı yurtlar kökler öz gelinliklerini yaşa iş sahibinin üptün etmeli olurlar. Bundan başka Tacik parlamenti daşarı yurtlar köklerin ölünmek hukukuna iyi olmak için Tacikistan'a bir il yaşamak talabını sesi koydu. Resmiler bu çağrıların öz daşarı yurtlu eğerler tarafından taşlanan ayarların ve onların çağrılarının koruğu için görülüyenliğine aydiyarlar. Orsiyet Kolay'da İran'ın yadra programmasına edilen elektron hücum 86-cı ýylda Çernobil bolan ýadra helakçylygy ýaly betdaçylygy getirip biler diýer. Orsetiň NATO-daky ilçesi Dmitri Rogozin Iranyň bu şäherdäki reaktorynyň kompýuter sistemasyna ulaşan wirusyň sentrifuga aýla onuň kontrolden çykmagyna sebäp bolanyny aýtdy. Ol NATO-nyň bu meseleni derinlemegine çagyrdy. Европада хоптлук алматташлык курамынын методда методда атлык боюнча өкөл дүйнө методч Европа кеңешинин парламент ассамблеясынын мединет алымга магариф комитетинде сөйлөнүүнүн агда дөөлөтлөрү методда аттык проблемаларын үн сөрмөгө чагырды. Ол журналистлерге каршы дагы медиан зорлуклар, канун кыйынчылыклар ва метод профессионалдарынын ишине дөрөдүлгөн административ катышма ва пасхалчылыклар барды курун этти. Маскараламак барда канунчулук Европа кеңешине ва Европада хоопсуздук кызматташлык курамасына агда болуп турган уюрлардын көпүсүнө кенедим өнкүтүял кийинден улануяр. Бу канунлар журналисттерге хооп кылыяр ва жемгечирк ва хүйтүл метелерин ара алынып маслагатлашмагына пяскел бөгөт берияр деп бөгөт болуяр деп Миятович айтты. Урматтуу лейзер сиз хабарлардын адатлыгын толкунларынан айрылмаң.